an bɛ ala tanu ka ala barikada ka waleɲuman dɔn.
Nin ye a san fila ye hiji kun datugura malidenw na, wa a dayɛlɛla ɲinan kokura. Yala datuguli san fila tɛmɛnen ninnu na a ye mun de kɛ hiji taga yɛrɛ taabolow kan?
Alhamdulilah, ɲinɛ ala y'an dɛmɛ, an donna Madina. Baara fɔlɔfɔlɔ ye ka se ka taa bato kɛ alakira ka misiri la sala alayhi wasalam, o kɔfɛ ka taa ziyara kɛ alakira yɛrɛ kaburu la, o kɔfɛ yɔrɔ min be ko rawda n'o ye alijinɛ nɔgɔforo min be alakira ka misiri kɔnɔ ka taa ka bato kɛ, o kɔfɛ ka taa ɲɛ da bakiya kaburu do ka alakira ka sahaba ma waata ni kɔbɛ yɔrɔ min, a yɛrɛ musow be yen, a denw be yen, a balima caaman be yen. O kɔfɛ an taara ka uhudu kulu fana la alakira ka kɛlɛ filana n'a kɛra o yɔrɔ la. O ziyaraw bɛɛ kɔfɛ sa ijidenw ka u jija ka seli caaman kɛ alakira ka misiri la, ka daa ka alakira ka misiri seli kelen o bɛ bɛn anw ka farida ba kelen baraji ma. Alhamdulilah, an nana Zulhuleifa, an ye naamu ta ye. O naamu be ta ni umura ŋaniya de ye. An sɔrɔla ka na don magan kɔnɔ ka umura kɛ k'a ban.
Arafa baara kɛnɛ ye jumɛn ni jumɛn ye bi?
Ɲinɛ hiji arafa bɛn juma ma, o kɛra bonyɛba ye. Ala ye min kɛ ɲinɛ hijidenw ye ka daa ka alakira yɛrɛ ka arafa don bɛnna jumadonya de ma. O hukumu de kɔnɔna la sa hijidenw ye n'u ta ta arafa kɛnɛ kan. O de ye yɔrɔ belebeleba ye sa, hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Wa alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko don de duwawu ka fisa don bɛɛ lajɛlen ta ye. Juma tile binna, an bɛ k'an kunda Muzdalifa kan. Fajiri selilen kɔ, an bɛ sɔrɔ k'an kunda shetana bonyɔrɔ kan ka taa shetana belebeleba bon seliba don sɔgɔma. Ɔ n'a nana o la, hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen minnu ye cɛw ye u b'u kun di, musow bɛ dɔ tigɛ ka b'u kunsigi la. An b'an ka laadalafiniw don. Seliba don kɔfɛ an b'o bɛɛ kɛ ka shetana bon, an bɛ sɔrɔ ka segin ka na magan ka na hiji tawafu fana kɛ. N bɛ taa Mali la don min na sa, an bɛna ka na k'an bɛɛ da kɛ alikaaba ye.
E de bɛ da hijidenw kan san o san. San fila tɛmɛna k'a sababu kɛ koronavirusi banako nin ye, yɔrɔ kun datugulen don. Awa ɲina aw sera ka sira sɔrɔ ka taga kɛnɛyako ta fanfɛla la. Yala magan jamana ye taabolo kuraw de bila senkɔrɔ wa, walima a bɛ cogoya jumɛn na?
Ne tɔgɔ ye Dr Yaya Traore, ne ye danaya voyage ka dɔgɔtɔrɔ ye. Ne de ka hijidenw ka suivi kɛ depuis Bamako. Vraiment an kun bɛnna ka ɲa kosɛbɛ. Baara taabolo kɔni ka ɲi. O san fila sigi in on peut dire ka impact k'a kan, parce que saudiens yɛrɛ ye to yɛrɛ di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye non plus que 1 million cette année. Donc vraiment ɲina hiji an bɛ se k'a fɔ hiji bonisi don. U ye fɛn caman datugu datugu. Bon hiji wari nana gɛlɛya fɛnɛ, bɛɛ b'o dɔn. Mais avec tout ça, mɔgɔw sera ka na hiji la. Depuis an bɔra Bamako ka na, j'ai pas eu de problème particulier avec les pèlerins. À part fɛnmisɛnnin dɔ, n sen bɛ n dimi, n fasaw kumuna. O dun an y'o lakɔlɔsi k'a fɔ maliyɛn ka tɔgɔma tɛ ten. Tɔgɔma in ka gɛlɛn mɔgɔw ma. Fasa bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na. Dɔw bɛ bana ka da yɛrɛ. Mɛ tiɲɛ na, an bɛ Ala fo ka Ala barikada. An m'o kasi sɔrɔ ɲinan fɔlɔ. Ne kɔni ka pèlerin bɛɛ alhamdulilahi rabbil alamina.